16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije vijesti dana.
Jovan Divjak u ekstradicionom pritvoru u Austriji, u Sarajevu protesti zbog njegovog hapšenja.
Vlada Srpske je formirala koordinaciono tijelo koje će pratiti sprovođenje strategije suzbijanja korupcije u Srpskoj.
Klub Bošnjaković u Narode Republike Srpske uložio veto na zakon o katastru Republike Srpske.
U Banja Luci naučni skup Hrvati u BiH danas.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru Gaddafiju izvele vazdušni napad na pobunjenike na istoku zemlje.
Vrijeme je oblačno i hladno. Penzionisanom generalu takozvane armije BiH Jovanu Divjaku, koji je sinoć uhapšen u Beču, sudija u Kornjojburgu, uvaživši zahtjev državnog tužilaštva, odredio je 14-dnevni ekstradicioni pritvor. Divjak je uhapšen na osnovu Interpolove potjernice koju je za njim raspisala Srbija zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Iz Ministarstva pravde Srbije najavljeno je da će od Austrije tražiti njegovo izručenje, a ovaj zahtjev u toku dana uputit će i tužilaštvo BiH. U Republici Srpskoj pozdravljaju hapšenje, ali pojedini ne vjeruju u tužilaštvo Srbije za ratne zločine. Pripremila Ivana Frank.
Tužilaštvo BiH proslijedilo je Ministarstvu pravde prijedlog za izručenje Divjaka BiH s obzirom na to da radi na predmetu u vezi sa dešavanjima u Dobrovoljačkoj ulici, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić.
I da smatramo da su isključivo pravosudne institucije BiH nadležne za procesuiranje predmeta koji se odnose na ratne zločine počinjene u BiH, na teritoriji BiH, kao i gdje su osumnjičeni državljani BiH.
Penzionisani general JNA Dušan Kovačević za Jovana Divjaka kaže da je jedan od učesnika u zločinu u Dobrovoljačkoj i očekuje da će biti pokrenut proces protiv njega.
Nadam se da će sigurno on onda otkriti i druge aktere, svega Ganića koji je glavni organizator tog zločina, i da se jednom taj proces završi, ovako ide u nedogled i ne odgovara nikome.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je Jovana Divjaka trebalo i ranije uhapsiti jer je komandovao jedinicama koje nisu imale legitimitet i odgovoran je za zločin u Dobrovoljačkoj ulici.
I taj zločin nikada nije došao u poziciju da bude raspravljan sa strane famoznog tog suda Bosne i Hercegovine koji se trudi da kao navodno ratne zločine procesuira. Što govori o tome da je to nepotreban sud i da je to sud sam za Srbe.
U MUP-u Srpske očekuju da će tužilaštvo BiH završiti svoju istragu i da će protiv svih prijavljenih lica iz službenog izvještaja MUP-a biti podignuta optužnica. Međutim, licima je i Jovan Divjak, izjavio je koordinator tima MUP-a za istraživanje ratnih zločina Simo Tuševljak.
Bez obzira na to da li će on biti izvučen Srbiji ili će se vratiti Bosni i Hercegovini, očekujemo od tužilaštva Bosne i Hercegovine da završi svoju istragu i da njega zajedno i sa drugim licima pritvori i da odgovaraju za ratni zločin koji je počinjen u Dobrovoljačkoj ulici.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da se Srbija igra sa svojim tužilaštvom i Interpolovim potjernicama, što je neprimjereno.
Vjerovatno hapšenjem Jovana Divjaka da će doći po meni i do raspuštanja tužilaštva i suda Republike Srbije zbog toga što pravi jednu lakrdiju, hapšenjem Ganića, puštanjem Jurišića, zatim Purde i ostalih. Vjerovatno će se to desiti sa Jovanom Divjakom.
U ambasadi Austrije u BiH nisu htjeli da daju izjavu u vezi s Divjakovim hapšenjem, jer još nemaju zvaničan stav. Jovan Divjak optužen je za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine, kada je u napadu na kolonu JNA, koja se povlačila iz grada, ubijeno 42, ranjeno 73 i zarobljeno 215 pripadnika JNA.
Zbog hapšenja bivšeg generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka u Beču, ulice Sarajeva su blokirane. Stotinjak građana prvo se okupilo pred ambasadom Austrije, potom blokiralo saobraćaje pred predsjedništvom BiH i na kraju ih je kordon policije zaustavio na prilazima ambasadi Republike Srbije. Prilog je u pripremi i čućemo ga tokom emisije. Pred kantonalnim sudom u Tuzli danas je održano drugo ročište u sudskom postupku protiv Ivana Kolera. Kovler je bivši čuvar u Tuzlanskom okružnom vojnom zatvoru koji je optužen za ratne zločine protiv ratnih zarobljenika, počinjene u periodu od juna do avgusta 1992. godine. Na današnjem ročištu svjedočilo je 5 bivših ratnih zarobljenika koji su potvrdili navode optužbe, informiše Vesna Jevtić.
Petorica bivših ratnih zarobljenika koji su nakon ranjavanja u Tuzlanskoj koloniji kratkotrajnog saniranja povreda premješteni u okružni vojni zatvor u Tuzli, danas su prepoznali optuženog Ivana Kolera kao najokrutnijeg čuvara koji ih je svakodnevno maltretirao. 39-godišnjeg Ivana Kolera optužnica tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Optužen je da je od početka juna do kraja avgusta, kršeći pravila međunarodnog prava prema ratnim zarobljenicima, nečovječno postupao i namjerno im nanosio tjelesni i duševni bol. Branislav Kulišić svjedočio je da je u Tuzlanskom zatvoru od početka juna do 17. jula preživio pravu torturu, iako je u napadu na Tuzlansku kolonu bio teško ranjen.
Bio tad izranjavan, rane se inficirale i svaki dan dobivaš batine, onda možeš znati kako. Kad se dnevno nekoliko puta onesvijestiš od batina ili od drugog stajanja.
I drugi svjedoci potvrdili su da je optuženi Koler svakodnevno tukao teško ranjene zarobljenike. Među zarobljenicima je bio i veliki broj mladih vojnika JNA. Radovan Krstić u vojnoj koloniji je zadobio 4 rane, nakon čega mu je jedan pripadnik teritorijalne odbrane iz pištolja pucao u glavu. Čudom je ostao živ, a iz bolnice je prebačen u zatvor. I Krstić je dobro upamtio čuvara Ivana Kolera.
To je čovjek koji je najviše maltretirao ljude u zatvoru, zbog kojeg smo osjećali svi strah. Ostao mi je u specifičnom sjećanju zbog toga što mi je taj isti Ivan Koler doveo čovjeka koji je mene pucao u usta u sobu. Naveo ga gdje sam ja, da sam iza vrata, tu, ajde.
Glavni pretres koji je u ovom sudskom postupku počeo 6. februara bit će nastavljen 31. marta, za kada je planirano saslušanje još 3 svjedoka, a kao dokazni materijal odbrana je najavila dostavljanje arhivske dokumentacije o radu okružnog vojnog zatvora u Tuzli.
Kao što smo najavili, zbog hapšenja Jovana Divjaka ulice Sarajeva su blokirane. 100 građana prvo se okupilo pred ambasadom Austrije, potom blokiralo saobraćaje pred predsjedništvom BiH i na kraju ih je kordon policije zaustavio na prilazima ambasadi Republike Srbije. Iz Sarajeva se javlja Vesna Stakić.
Na poziv putem globalne društvene mreže Facebook, podržane sarajevskim medijima, odazvalo se 100 građana, koji su nakon dužeg zadržavanja ispred austrijske ambasade najprije blokirali prilazne saobraćajnice, a potom se na duže od pola časa zadržali ispred zgrade BiH predsjedništva. Jako policijsko obezbjeđenje pratilo ih je i na putu do srbijanske ambasade, gdje ih je kordon policije spriječio da priđu zgradi ambasade. Osim verbalnih napada na policiju, incidenata nije bilo. Stavovi okupljenih Sarajlija o eventualnoj Divjakovoj odgovornosti za zločin u Dobrovoljačkoj očekivani.
Moj otac je isto nosilac vatnog viljana, znači njemu može isto to da se desi sutra. On je ipak samo branio ovu zemlju.
A ako tog čovjeka sad optužuju, onda je to jasna poruka da je i šta je Europa i ko su nam susjedi.
Žrtava pravi agresore koji jednostavno nisu imali ni mjere, ni ljudskosti prema Bosancima i Hercegovcima.
Konferenciju za novinare povodom Divjakovog hapšenja održali su članovi BiH predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Iz neprovjerenih izvora, kaže Komšić, saznao je da Divjak nije uhapšen po optužnici za ratni zločin u Dobrovolječkoj i dodajući da se sadržaj optužnice provjerava, kaže:
definitivno ima dimenzije političkog slučaja u koji su u ovom trenutku, tako da kažem, unutra su, u igri su i organi vlasti u Bosni i Hercegovini, organi vlasti u Srbiji i svakako organi vlasti u Austriji.
Austrijsko tužilaštvo je od Beograda zatražilo dopunu dokumentacije jer, kako Komšić tvrdi, do sada još niko nije vidio po kom osnovu je raspisana Interpolova potjernica. Prema ranijim saznanjima, Divjak je optužen za ratni zločin u Dobrovolječkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. kada je u napadu na kolonu JNA, koja se povlačila iz grada, ubijeno 42, ranjeno 73 i zarobljeno 215 pripadnika Jugoslovenske narodne armije.
Bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je u zatvoru Woodhallu u Velikoj Britaniji, izdržava kaznu od 35 godina zatvora, na koju ga je osudio Haški tribunal, najavio je štrajk glađu zbog nepodnošljivih uslova u kojima boravi, izjavio njegov branjelac Mladen Kesar. Kesar je rekao da će Krstić zbog velikih problema i loših uslova koji traju godinama stupiti u štrajk glađu ako oni ne budu promijenjeni. Krstić je teško bolestan, a uslovi prevoza do bolnice pričinjavaju mu velik bol zbog proteze na nozi koju mu ne dopuštaju da skine, naveo je Kesar.
Slušate Dnevnik. Sukob dva HDZ-a na jednoj i SDP-a na drugoj strani epilog bi mogao dobiti 10. marta, za kada je najavljena konstitutivna sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Prošlo je više od 5 mjeseci od izbora, a nema dogovora o raspodjeli ministarskih fotelja u federaciji. Milan Stojić.
Sazivanje sjednice Doma naroda parlamenta Federacije BiH za 10. mart bez delegata iz svih kantona za HDZ i HDZ 1990 je poziv na rušenje ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine. Mišo Relota, portparol HDZ-a.
Pokušaj SDP-a i stranaka okupljenih oko njih da nasilnim putem eliminiraju iz vlasti legitimne predstavnike hrvatskog naroda, ne samo da predstavlja protuustavan i protuzakoniti čin, već i grubo kršenje temeljnih ljudskih i kolektivnih prava hrvatskog naroda da sam bira svoje predstavnike u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim razinama u BiH.
Lider SDP-a Zlatko Lagumđija je najavio da će sjednica Doma naroda federalnog parlamenta biti održana sa ili bez predstavnika HDZ-a i HDZ-a 1990. Za njega je i sjednica u krnjem sastavu u skladu sa Ustavom BiH.
Odgovor je da. Pa to su nam rekli pravnici, ustavni pravnici, to su nam rekli ljudi s kojima smo razgovarali. Na kraju krajeva, ukoliko neko smatra da nije, to ustavno postoji način da se to pokrene pred institucijama koji su definirani Ustavom. Dakle, nikakav problem nije. Mi ćemo formirati Dom naroda, usvojiti budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Ja bih volio da to radimo sa HDZ-om, ali ukoliko oni ne žele da prihvate činjenicu da je ovo prošlo vrijeme, da kažem, jednopartijskih sistema u ovoj zemlji, onda žao mi je.
Predsjednik stranke Radom za boljitak Jerko Lijanović neće propustiti priliku da uđe u vlast.
Dakle, to vrijeme obmana, ja mislim da je prošlo i sazorilo jedno vrijeme normalne demokracije, da zaista oni dosad koji su vodili državu, posebno kad je u pitanju iz federalnog dijela, trebaju da idu u oporbu, a nove snage koje su dobili potporu birača da stupe na scenu i da preuzmu izvršnu vlast.
OHR se još uvijek ne izjašnjava o najavi održavanja sjednice Doma naroda federalnog parlamenta u krnjem sastavu. Svojevremeno su, kao vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, dali zeleno svjetlo na konstitutivnu sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta bez predstavnika srpskog naroda.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da se pozicija SNSD-a u vezi sa formiranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine neće promijeniti, bez obzira na najave iz SDP-a da će u Federaciji BiH formirati vlast bez dva HDZ-a. Dodik ističe da Republika Srpska ne može uticati na dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Primjećujemo aroganciju, primjećujemo politiku majorizacije i mislim da će to otvoriti neke druga pitanja i hrvatski politički blok će sigurno morati da poduzme određene političke pokrete koji bi značili veću zaštitu njihovog položaja. Ja ne znam što bi to moglo da bude, ali u svakom slučaju mislim da je ovo ključni trenutak za položaj Hrvata u federaciji i ukoliko se desi da na ovaj način Lagumdžija formira vlast i da to preživi, onda to znači uvođenje jednog sasvim novog koncepta, preglasavanje majorizacija svima drugima je to poruka da bi bilo najbolje što prije da odu iz Bosne i Hercegovine, jer niko ne želi da živi u procesu preglasavanja i majorizacije. I naša politika u Republici Srpskoj i partije koju ja vodim je politika zaštite određenih osnovnih principa, kao što je princip rotacije, i političkog predstavljanja, adekvatnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda, a ne kamuflaža kroz priču o pripadnicima naroda koji možete da nađete uvijek u svakom narodu.
Za region je od suštinskog značaja da Bosna i Hercegovina ne zaostaje u procesu evropskih integracija, rekao je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
On je u Hrvatskoj govorio na konferenciji o perspektivama jugoistočne Europe u Europskoj uniji, istakao da BiH ne smije zaostati dok se druge zemlje u regionu kreću prema članstvu u Uniji i da to nije samo jasna poruka međunarodne zajednice, nego i očekivanje građana BiH. Insko smatra da će reorganizacija resursa Europske unije i BiH izraziti težnje Lisabonskog sporazuma i da će kao rezultat toga prisustvo Europske unije biti mnogo efikasnije, saopšteno iz OHR-a. On je naglasio da će nova kancelarija Europske unije u BiH imati instrumente kojima će pomoći BiH da ubrzano napreduje na putu euroatlantskih integracija.
Vlada Republike Srpske bezrezervno podržava sve institucije kao i građane Srpske u borbi protiv svih oblika kriminala, naročito organizovanog i u suzbijanju korupcije, a u narednom periodu očekuje bolje rezultate nadležnih institucija, izjavio je danas premijer Aleksandar Džombić nakon tematske sjednice vlade na kojoj je razmatrana informacija o realizaciji strategije suzbijanja korupcije u Srpskoj, informiše Branka Veleušić.
Vlada je odlučna da u narednom periodu intenzivira borbu protiv kriminala i korupcije, a novi impuls im je dala podrška predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je uputio zahtjev pravosudnim i drugim institucijama da se odlučnije obračunaju s ovim društvenim problemom, izjavio je premijer Džombić.
Postoji potpuna politička volja za suzbijanje korupcije i kriminala u Republici Srpskoj, kao naravno i naša potpuna opredjeljenost da pojačamo intenzitet borbe protiv korupcije i kriminala. Znači, apsolutna politička volja postoji. Prozivamo sve građane da prijave bilo kakvo djelo ili bilo kakvu iznudu ukoliko se to dešavalo prema njima.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo ocijenio je da će ovo ministarstvo, kao i do sada, raditi na suzbijanju kriminala.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je potpuno opredjeljeno i potpuno spremno da do krajnosti odlučno da bude podrška svim onim i institucijama i pojedincima koji jesu opredjeljeni da se suprotstave problemu koji objektivno imamo. Ja ću tražiti od policije i utvrđivanje posebnih mehanizama za djelovanje protiv nosilaca koruptivnog ponašanja.
Izmjene zakona iz krivično-pravne oblasti kojim su povećane kazne za izvršioce ovih kriminalnih radnji, ali i formiranje specijalnog tužilaštva Republike Srpske, koje u prethodne 4 godine u više od 80 istraga procesuiralo 200 lica, govori o naporima da se kriminalu i korupciji stane u kraj, ocjena je ministra pravde Gerarda Selmana.
U prethodne 4 godine, od kad postoji specijalno tužilaštvo, već 26 učinioca krivičnih djela za organizovani kriminal izdržava kaznu zatvora u zatvorima Republike Srpske. Da je ukupno 66 lica trenutno na izdržavanju kazni zatvora za organizovani kriminal, falsifikovanje i druge oblike krivičnih djela, a da se u okviru toga izrečene kazne zatvora od 5 do 40 godina za 359 učinioca krivičnih djela.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li se vlada samo deklarativno zalaže za borbu protiv kriminala i korupcije ili će ispitati i sve negativne revizorske izvještaje, Džombić je rekao da nema ništa protiv da takvi izvještaji, ukoliko revizor utvrdi krivično djelo, budu procesuirani.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuće postupak za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o katastru Republike Srpske. Ovo je danas u Banja Luci potvrdio predsjedavajući kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović, najavljujući da će do ponedjeljka biti poznato da li će postupak zaštite biti pokrenut i na zakon o popisu stanovništva. U klubu Srba smatraju da je riječ o nastavku politike kojom se želi destabilizovati Republika Srpska, informiše Predrag Vulin.
Razlozi za pokretanje postupka za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o katastru leže u činjenici da na nivou Bosne i Hercegovine nije donesen ni zakon o restituciji, ni zakon o državnoj imovini. Donošenje zakona o katastru, na koji je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko imao niz primjedbi, za Bošnjake je neprihvatljivo, rekao je nakon sjednice kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović.
Pa argumenti su, dakle, jednostavno to raditi bez donošenja zakona na državnom nivou o restituciji, odnosno vraćanju po svim onim zakonima koje sam ja pomenuo, dakle, konfiskaciji, nacionalizaciji, dakle, raščistiti šta je državno, a šta je privatno.
U klubu Srba nisu imali primjedbe na akte koji su usvojeni na 4. redovnoj sjednici parlamenta. Predsjednik Srpskog kluba Milan Tukić zahtjev Bošnjaka ocijenio je kao nastavak politike kojom se želi destabilizovati Republika Srpska.
To je nastavak te političke priče koja nema nekog uporišta, obzirom da taj zakon ne tretira samo imovinu Bošnjaka i Hrvata, nego i Srba i svih građana koji žive ovdje. Uostalom, oni su koristili svoje ustavno pravo, vidjet ćemo šta će reći Ustavni sud.
Po svemu sudeći, Ustavni sud Republike Srpske ponovo će imati pune ruke posla, pogotovo ako u ponedeljak klub Bošnjaka odluči da pokrene postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa i na zakon o popisu stanovništva u Republici Srpskoj.
U organizaciji potpredsjednika Republike Srpske Emila Vlajkija u Banja Luci je danas počeo naučni skup Hrvati u BiH danas. O ovoj temi u naredna tri dana govorit će 40 naučnih i javnih radnika iz BiH, Srbije, Hrvatske, Njemačke i Švajcarske, a bit će predstavljeno više od 20 naučnih radova. Učesnicima skupa obratio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, informiše Aleksandar Javorac.
Učešće Hrvata na referendumu o statusu BiH, pristanak na ukidanje Herceg Bosne i odluka visokog predstavnika o ukidanju sistema zaštite u vezi sa načinom odlučivanja u Federaciji BiH, događaji su koji su u prošlosti negativno uticali na položaj Hrvata u BiH i doprinijeli naglasavanju predstavnika ovog konstitutivnog naroda u Federaciji BiH, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Govoreći o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, Dodik je ocijenio da se malo Hrvata vratilo u Republiku Srpsku, ali da su stvoreni svi uslovi za povratak i da nema problema u pogledu bezbjednosti.
Oni imaju svoj odraz u strukturama Ustava Republike Srpske i politički su zastupljeni na svim mjestima u kojima su važni da bi se branili interesi tog konstitutivnog naroda.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki ističe da u međunarodnim krugovima postoji politička klima da se status Hrvata u BiH poboljša i da je to prilika koja se ne smije propustiti.
Sve je dobro ako političari budu mogli i znali iskoristiti ovaj moment koji je po mom mišljenju povijesni.
Profesor politologije iz Hrvatske Zdravko Tomac smatra da Bosna i Hercegovina može biti demokratska država i članica Europske unije samo ukoliko svi njeni građani budu ravnopravni na čitavoj teritoriji i da BiH bude federalna država tri naroda. U okviru naučnog skupa o položaju Hrvata u BiH govorit će 35 naučnih i javnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Njemačke i Švajcarske. Završnog dana skupa bit će usvojeni zaključci sa preporukom na koji se način može poboljšati položaj Hrvata u BiH.
U nastavku emisije Regioni i svijet.
Okružni sud u Prištini potvrdio optužnicu u slučaju trgovine ljudskim organima u privatnoj klinici Medicus kod Prištine, saopšteno iz misije Europske unije na Kosovu. Portparol Euleksa Kristina Herodos kaže da je potvrđena optužnica kojom se optuženi terete za protivpravno obavljanje medicinske djelatnosti, zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja. Ona je navela da je na dopunu doraćena optužnica u dijelu koji se odnosi na dokaze u vezi s krivičnom odgovornošću turskog ljekara i izraelskog državljanina kom je bubreg presađen u bolnici Medicus.
Rekonstruisana vlada Srbije imaće 17 resora, a do kraja nedjelje bit će objavljena personalna rješenja, izjavio je premijer Mirko Cvetković. On je naglasio da će prijedlog izmjene zakona o ministarstvima biti u Skupštini Srbije u ponedjeljak.
Snage odane libijskom lideru Muammaru Gaddafiju izveli su danas vazdušni napad na pobunjeničku teritoriju na istoku zemlje, a libijske snage bezbjednosti upotrijebile su suzovac kako bi rastjerali demonstrante u Tripoliju. Za sada nema izvještaja o poginulima ni o materijalnoj šteti pričinjenoj prilikom napada na vojnu bazu koju kontrolišu pobunjenici u blizini strateškog istočnog grada Adždabija, javio je agencija France Press. Napad je uslijedio kada su pobunjeničke snage iz jednog istočnog sela koji se nalazi 280 km od glavnog štaba pobunjenika u Bengaziju krenule na zapad kako bi zaštitile gradove Brega i Adždabija.
Najmanje 9 ljudi je poginulo, a 30 ranjeno od eksplozije bombe u džamiji u sjeverozapadnom dijelu Pakistana, saopštili su bolničari.
Eksplozija je odjeknula u vrijeme velike molitve petkom u džamiji Norveša, nedaleko od plemenske zone na sjeverozapadu Pakistana, bastionu Talibana, potvrdila je policija. Odgovornost za napad niko nije preuzeo, ali se smatra da je odgovorna najveća grupa islamskih pobunjenika, pokret pakistanskih talibana.
U sudaru kamiona i pretrpanog kombija u Kambodži poginulo je 19 ljudi, uključujući 3 djece, a povrijeđeno je 8, saopštile su vlasti.
U saopštenju se navodi da je autoput bio mokar zbog kiše i da se kamion kretao neprilagođenom brzinom. Kamion je prevozio kontejner dok su putnici u kombiju išli na vjenčanje.
I još jedna vijest iz svijeta.
Indijska policija uhapsila je 2 lica nakon što je razlučena grupa otpuštenih radnika spalila, direktora Čeličane izjavio policijski zvaničnik. Nakon što su saznali da su otpušteni, 10 radnika napalo je vozilo u kojem je bio direktor.
Fudbalski savez Republike Srpske smatra da treba da ostane tročlano predsjedništvo u Fudbalskom savezu BiH, a Fudbalsku organizaciju Republike Srpske mogu ukinuti jedino fudbalski radnici Srpske, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević reagujući na izjave predstavnika Europske fudbalske federacije Marcela Benca na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Opširnije Dragan Pajić.
Komentarišući najavu Marcela Benca da će UEFA uvesti protektorat nad Fudbalskim savezom BiH u vidu komiteta za normalizaciju, ukoliko na sjednici Skupštine Krovnog saveza 29. marta ne bude usvojen novi statut, u okviru kojeg je predviđeno da postoji predsjednik saveza, a ne predsjedništvo, prvi čovjek saveza Srpske Mile Kovačević kaže.
Oni imaju to pravo, možda je to i rješenje. Jesmo mi uspjeli u prethodnom periodu dokazati predstavnicima FIFA-UEFA da Fudbalski savez Republike Srpske maksimalno korektno ispunjava sve svoje obaveze, ali da je ozbiljna problematika u radu federalnog dijela fudbala Bosne i Hercegovine. Možda će taj protektorat i otkloniti tu problematiku sa federalnog dijela, jer mislim da mi nemamo na nivou statuta Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine mehanizme da raščistimo tu situaciju u federaciji.
Mediji su jučer prenijeli izjavu Marcela Benca da će, ukoliko bude uvedena prinudna uprava nad zajedničkim savezom, entitetski savezi biti ukinuti. Mile Kovačević kaže da se to neće desiti.
Fudbalski savez Republike Srpske može ukinuti samo sportske asocijacije, odnosno segmenti koji ga čine, dakle fudbalski i sportski radnici Republike Srpske i niko drugi. Moja poruka fudbalskoj javnosti Republike Srpske, dok god smo mi za Republiku Srpsku i za Fudbalski savez Republike Srpske, mi ćemo postojati u obliku koje mi želimo i nastaviti da se na ovim prostorima razvija i igra fudbal.
Stavove predsjednika potvrdio je danas i izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske. Delegati u Skupštini Fudbalskog saveza Republike Srpske trebalo bi na sutrašnjoj sjednici u Banja Luci da se izjasne o tome kakve će stavove zastupati fudbalski radnici iz Republike Srpske na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza BiH.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
I danas je u Republici Srpskoj oblačno i prohladno, slab snijeg probijava samo na krajnjem zapadu krajine. U 13 časova najhladniji Han Pjesak minus 1, Srbac 0, Drinić i Ribnik 1, Banja Luka, Bijeljina, Derventa, Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor i Srebrenica u 13 časova 2 stepena, Šipovo 3, Rudo, Sokolac 4, Foča 5, Višegrad i Nevesinje 6, Gacko 7, Bileća 12 i u Trebinju u 13 časova 14 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro u Republici Srpskoj prohladno, pretežno oblačno, ponegdje u nižim krajevima tmurno i maglovito. Tokom dana zadržat će se pretežno oblačno, u većini krajeva suvo, u poslijepodnevnim časovima ponegdje moguće padavine. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, na jugu oko 3, dnevna od minus 2 do 7, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Jovan Divjak u ekstradicionom pritvoru u Austriji, u Sarajevu protesti zbog njegovog hapšenja.
Vlada Srpske je formirala koordinaciono tijelo koje će pratiti sprovođenje strategije suzbijanja korupcije u Srpskoj.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske uložio veto na zakon o katastru Republike Srpske.
U Banja Luci naučni skup Hrvati u BiH danas.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorović i Stjepan Zlikovac.